Good evening, my dear brethren of the priesthood.
Maayong gabi imin hal ko mga kisunan sa priesthood. Karong gihuna gusto ko nga mamulong kabahin sa missionary nga pag-alagad. Akong idirektang akong mga komentaryo sa akong grupo sa yang mga kinsa naghupot sa Aaronic priesthood nga magkatigom sa tibuok kalibutan ug ngadto sa ilang mga amahan, mga apuhang lalaki ug mga leader sa priesthood nga nagbantay kanila. Ang missionary yung buhat usa ka hiliskutan nga duol sa akong kasing-kasing nga mauusab ngadto sa matag miyembro sa walo ka mga kunom sa 70 kinsa gitudlo sa Ginoo sa paglakaw una kaniya ngadto sa matag siyudad og dapit nga iyang pagadtuon. Ang misyonaryong buhat mao ang kinabuhi sa simbahan og ang makaluwas sa kinabuhi sa mga panalangin ngadto sa tanan kinsa modawat sa mensahe niini. Dihang ang magtutulo ng alagad sa mga tao, siya mitawag sa mangingisda sa Galilea sa pagbilin sa ilang mga pukot ug musunod kaniya nga namahayag, himuon ko kamong mangingisda tao. Ang Ginoo may paabot sa maong tawag ngadto sa mapaubsanong mga tao nga pinaagi sa kanila ang uban makapati sa kamatuoran ug muduol ngadto kaniya. Ni atong Hunyo 1837, si Propeta Joseph Smith mitawag kang Heber C. Kimball nga usa ka apostol sa pag-adto sa misyon sa England. Ang tawag ni Elder Kimball may abot samtang nga duhang naglingkod sa Kirtland Temple og si Joseph na molong nga may balaan nga otoridad. Brother Heber, ang espiritu sa Ginoo mi hunghung dire kanako. Himo ang akong alagad nga si Heber moadto sa England og musangyaw sa akong ebanghelyo og moabli sa pultahan sa kaluwasan niini nga nasud. Kanang nga paghunghong sa espirito usa ka ehemplo kung unsa paagi ang tawag maabot ngadto sa mga alagad sa Ginoo aron magpadala og mga misyonaryo ngadto sa ilang madestinuhan. Karon ang mga misyonaryo molakaw nga magtinguha subay sa gimando sa Ginoo, nagdala ni anang sama nga mensahe nga may samang balaan nga matawag sa pag-alagad gikan sa propeta sa Dios. Ang atong propeta si President Thomas S. Monson nag-ingon ni atong gitawag sa pag-alagad. Ang misyonaryo nga kahigayunan sa tibuok kinabuhi, inyuha, ang mga panalangin sa kahangturan naghulat kaninyo. Ang inyuha mao ang pribileyo nga mahimong dili nga tumatan-aw apan nga mga partisipante sa entablado sa pag-alagad sa priesthood. Ang kahigayunan inyo, minahal ko mga Aaronic priesthood, andam ba na kamong mahinamon sa pagbuhat sa inyong bahin? Ang Ginoo nang inhanglan sa matagtakos nga batan-on sa pagpangandam og pagsalig, pag-usab, sugod karong gabi una nga mahimong takos sa tawag gikan sa propeta sa Dios sa pag-alagad og misyon. May nito na kung hinduman ang tibok pamilya namong dakong kalipay, dihang ang duha sa among mga anak na kadawat sa ilang mga tawag sa pag-alagad, isip ang full-time missionary. Ang kahinam o pagdahom may puno sa among mga kasing-kasing samtang giablihan nilang espesyal nga sulat gikan sa propeta sa Dios. Ang among anak na babae si Genesa gitawag ngadto sa Michigan Detroit Mission. Ang among anak na lalaki nga si Christian gitawag ngadto sa Russia Moscow South Mission. Unsa ka maanindot ug ka maobsanon nga magkasinatay ang tanan sa asamang higayon. Samtang si Sister Rasman ug ako nagkaangkon higayon sa pagpangulo sa New York's North Mission pipila na kuktuig ang milabay, ako nanginanghas samtang nangabot ang mga missionary sa siyudad sa New York. Sa dihang akong interview kaniya sa una nilang adlaw sa mission, nakabaton ako og halawmon nga balatian sa pagpasalamat sa matag usa ka missionaryo. Akong gibati ang ilang tawag sa among mission balaan nga gipaangay alang kanila ug alang kanako isip ilang mission president. Human matapos ang among pagkudlo sa among mission, gitawag ni President Gordon Hinckley sa pag-alagad isip usa ka 70 sa simbahan. Kabahin sa akong pagbansay-bansay, isip bagong General Authority, naglakip og kahigayunan sa paglingkod uban sa mga sakop sa napulugduha samtang sila mapili og mga misyonaryo sa pag-alagad sa usa ka 300 kapin ka mga misyon ni ining bantugan nga simbahan. Uban sa pagdasig og pagtugot ni President Henry B. Eyring, gusto ko nga mauasoy og usa ka kasinatian espesyal kaayo kanako nga ako nga sinati uban niya pipila na katuig ang milabay dihang siyang sakop pa sa kurom sa napulugduha. Matag apostol nagkupot sa mga yawi sa gingharian og mubuhat niini sa direksyon og pagtudlo sa presidente sa simbahan. Si Elder Eyring nag-assign og mga missionary ngadto sa ilang madestinuhan og isip kabahin sa akong pagbansay-bansay, gidapit ako sa pag-obserbar. May apil ako ni Elder Eyring usa ka sayo nga buntag sa usa ka lawak din ubay-ubay ka mga dagkong computer screen ang giandam alang sa sesyon. Dihay kawani usab gikan sa missionary department kinsa nag-assign sa pag-abag ni anang adlawa. Una nagluhod kami sa pag-ampo. Nahinumdum ako ni Elder Aaron nga migamit og sincero kaayo nga mga pulong nga nangayo sa Ginoo sa pagpanalangit kani aron masayot sa hingpit. Asa angay idestino ang mga misyonaryo. Ang pulong nga sa hingpit dako og ikasulti kabahin sa pagtuong nga gipakita ni Elder Aaron ni anang adlawa. Dihang gisugdan ang proseso, usa ka hulagway sa misyonaryo nga idestino mo gawas sa usa ka mga computer screen. Sa pagtungha sa matag hulagway, para nako ingon og ang misyonaryo anaa sa lawak uban kanamo. Dayon si Elder Aaron motimbaya sa misyonaryo uban sa iyang buutan ng pangatingog. Maayong buntag, Elder Ryer o Sister Young. Kumusta ka karong adlawa? Siya misulti ka nako nga sa iyang kaugalingon. Una-una, gusto siyang maghuna-huna kung asa ang mga misyonaryo muhuman sa ilang misyon. Kini mo tabang kani aron mahibawan sa asa sila idestino. Si Elder Aaron dayon motuon sa mga komento gikan sa mga bishop ug mga stake president, mga sulat medical ug ubang mga isyu may kalambigitan sa matag misyonaryo. Dayon siya mibalhin sa laing screen nga nagpakita sa mga dapit ug mga misyon sa tibuok kalibutan. Sa katapusan kun siya taon sa espiritu, siya mo assign sa misyonaryo ngadto sa iyang misyon. Gikan sa ubang sa napulog duha akong nasayran nga kining kinatibuk ang pamaagi, kinaayuhan matagsimana sa higayon nga ang apostol sa Ginoo mo assign og daghang mga missionary nga moalagad sa tibuok kalibutan. Nag-alagad isip o sa kamisyonaryo sa usagalingon sa akong nasod sa Eastern States Mission, daghang katuigan nga milabay, ako natandog kaayo ni ini nga kasinatian. Usab nakaalagad isip mission president, mapasalamaton ako sa dugang saksi sa akong kasing-kasing nga mga misyonaryo nga akong gidawat sa siyudad sa New York. Gipadala kanako pinaagi sa pagpadayag. Human mi assign og pipila ka mga misyonaryo si Elder Aaron min atubang kanako samtang iyang hituk na ang usa ka partikular nga misyonaryo og mingon, "Unya, Brother Rasban, asa sa imong huna-huna kining misyonaryo kinahanglan mo adto?" Nakugang ko. Ako hilom og misugyot ngadto ni Elder Aaron nga wala ako mahibalo. O nga wala ako masayod sa pagsayod. Siya direkta nga mamitanaw nako og yanong miingon, "Brother Rasban, paminaw og maayog ikaw usab makahibalo." Ni ana akong gibira ang akong lingkuranan paduol ni Elder Aaron o sa computer screen na minaw ko og maayo. Duha kalaing higayon samtang nagpadayon ang proseso sa Elder Aaron o tubang nako og miingon, "Well, Brother Rasban, asang gibati ni mga kininga misyonaryo kinahanglan mo adto? Ako mo hingalan og usa ka particular nga misyon o si Aaron mo hinahunaon, umutanaw nako og miingon." "Dili. Dili ka na."
He would then continue.
Dayon siya mo padayon sa pag-assign sa mga misyonaryo asa siya may bati sa pag-aghat. Samtang makaduol na kami sa paghunahuna ni ining meeting sa pag-assign, usa ka hulagway sa missionary migawa sa screen. "Diha ka pinakakusog nga pag-aghat, ang pinakakusog sa maong buntag, nga kanaong siya mayong ang gitanaw, e destiny nga to sa Japan." Wala ko mahibalo nga si Elder Aaron mangutana nako ni ini. Apan kahibalungan siya nangutana, "Dili piyo og mapinubsanan ako og musulti kaniya, Japan?" Si Elder Aaron mitubag dayon, "Oo, moadto kita dito. Dito sa computer screen ang misyon sa Japan nakita." Nahibaluan dayon ako nga ang misyonaryo idestino ngadto sa Japan sa puro misyon. Si Elder Aaron wala mangutana kanako sa tukma nga ngalan sa misyon. Apan iyang gidestino kanang misyonaryo ngadto sa Japan sa puro misyon. Sa tago sa akong kasing-kasing natandog kaayo ako og sinsero nga mapasalamaton ngadto sa Ginoo sa pagtugot kanako nga masinati ang pag-aghat aron masayod asa kana nga missionary mo adto. Sa katapusan sa meeting ni Elder Aaron mihatag sa iyang pagsaksi diri kanako sa gugmas manluluwas alang sa matag missionaryo nga gidestino sa pag-adto sa kalibutan ug magsangyaw sa pagpahiuli nga ebanghelyo. Siya miingon nga kini pinaangi sa dakong gugmas manluluwas nga ang iyang mga alagad nahibalo asa kining talagsaon nga mga young men ug women, senior nga mga missionary ug senior nga couple missionary moalagad. Ako adunay dugang mga pagsaksi ni ana nga buntag nga matag missionary nga gitawag ni ini nga simbahan ug idestino o idestino pag-usab ngadto sa usa ka particular nga misyon mahimo pinaagi sa pagpadayag gikan sa Ginoo Dios nga labing gamhanan pinaagi sa usa ni ining iyang mga alagad. Ako mo tapos uban sa mga pulong sa ginungadto sa managsaong Whitmer, kinsa adunay mahinungdanon nga papel sa unsa mga adlaw sa pagpahiuli. Sila mga saksi sa baluanon nga mapalid og ilang mga pinirmahan nga mga pagpamatuod gilakip diha sa atubangan sa matagkopya sa basahon ni Mormon. Nalakip sila sa unang pundog sa mga missionaryo nga gitawag sa propeta sa Dios ni adtong 1829 aron sa pagsangyaw sa ebanghelyong ni Ginoong Hesus Kristo. Diha sa pasiuna sa section 14 sa doktrina og mga pakigsaad, kini nag-ingon. Tulo sa anak ng mga lalaki ni Whitmer, matag-usa na kadawat og pagmatud ingon sa pagkatinuod sa buhat, nahingawa og dako sa butang kalabot sa ilang tagsa nga katungdanan. Ngadto ni John og Peter Whitmer Jr. ang Ginoo miingon, kaya sa daghan ng mga higayon, ikaw nagtinguha ka na ako ng masayot ni anak nga mao ang labing bililhon nganha kanimo. Ako nagtuong adaghan kaninyo mga young men, nakapangutana sa inyong mga kagalingon ni anang sama nga pangutana, aniya ang tubag sa Ginoo. O karun tanawa, kumaingon ka na kaninyo, nga ang butang nga labing bililhon nganha kanimo mao ang pagpahayag o paghinulso nga ito iniini ng mga katawhan, nga ikaw unta makadala o magkalag nga rikan ako, nga ikaw unta makapahulay uban kanila sa gingharian sa akong amahan. Niini nga panahon sa inyong kinabuhi, ang usa katawag sa misyon gikan sa Ginoo, ako mga batanong mga higala, maong labing importante nga buhat nga inyong mahimo. Pangandam karon, pagpuyo nga matarong, pagkat-on gikan sa inyong pamilya o mga leader sa simbahan, dali og apil ka namo sa pagtukod sa gingharian sa Dios sa yuta. Dawatang inyong balaan nga pagtudlo sa hilabihan nga mahinungdanon nga katuyuan. Kini ang mapinabsanon kong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.